Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Yunus haqidagi eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni bo'lishamiz. Bu ma'lumotlar har bir imonli uchun foydali bo'lishi shubhasiz. Yunus kitobi eski ahd kitoblari ichida bashoratlar kitobiga kirmaydi, ammo uni payg'ambar hikoyasi kitobi deyish mumkin. Bu Xudoni yaxshi bilgan, shunga qaramay Xudo kalomiga itoatsizlik qilgan kishi haqidagi hikoyadir. Yunus Jalilaning Nasro shaharchasiga yaqin bo'lgan Gat Xofur degan joydan edi. Iso Masih davridagi farzilar muqaddas kalomdagi bu ma'lumotni nazardan qochirishgan. Chunki ular Nasro shaharchasidan hali birorta ham payg'ambar chiqmagan deyishgandi. Yunus o'z payg'ambarlik ishini Elishadan keyin boshlagan.
Ba'zi yahudiy kishilarning ma'lumotlariga qaraganda, u Ilyos payg'ambar tiriltirilgan bolakay beva Zarafatning o'g'li. Xudo Yunusga muhim topshiriq, Naynavo shahriga borib, u yerdagi kishilarni Xudoning qahridan ogohlantirishni bergan edi. Biroq Yunus Xudoning bu amriga bo'ysunishni istamadi. Xudoning bu ishi to'g'ri emas deb hisobladi. Chunki Isroil xalqiga ko'p yomonliklar qilgan. Har doim dushman bo'lib kelganda xalqqa muruvvat qilish emas, jazolash kerak deb o'ylar edi. Yunus boshqa isroiliklar kabi Naynavoliklardan nafratlanar va ularni Xudoning eng dahshatli jazosiga munosib deb bilar edi. Ko'rdingizmi? Yunus ham siz bilan bizga o'xshagan bir kishi bo'lgan. Agar u bizdan ko'ra boshqacharoq va ilohiyroq bo'lganida, o'z dushmanini har qanday yovuz ishlariga qaramay sevgan, Xudoning amrini xursandchilik bilan bajargan bo'lar edi.
Biroq unday qilmadi. U ham oddiy odam edi. Uning ham imonli sifatida o'z zaifliklari, xatolari bor edi. Xo'sh, endi savol beramiz. Nega Yunus Xudoga itoatsizlik qildi? U yomon kishi edimi? Yo'q, aksincha. U kemadagi halokatdan keyin dengizchilarga "Meni dengizga otinglar. Shunda hammasi o'z joyiga tushadi. Bu falokat meni deb bo'lyapti" degan edi. U xarakteri kuchli, qaysar, kuchli kishi edi. U Xudoning xato qilishiga yo'l qo'ymasligi uchun qattiq harakat qildi. U Xudo noto'g'ri qilyapti. Assiriyaliklarning Isroilga qilgan ishi uchun jazo olishlari tabiiy. Ularni kechirish mumkin emas deb o'ylardi. U Xudoga qarshi chiqishdan qo'rqardi. Biroq shunday bo'lsa ham Xudodan qochdi. Assiriya Mediterran qirg'oqlari bo'yida joylashgan davlat edi. Assiriya bir necha avlodlardan buyon Isroilga qarshi bo'lib, jang vaqtida asir qilib olgan isroilliklarni dahshatli azoblarga solardi.
Shuning uchun ham har bir isroillik xuddi Yunus kabi fikrlar edi. Chunki Naynavo vayron bo'lsa, Isroil dushmandan qutular edi. Yunus Xudoning mehribonligini bilardi. Shuning uchun ham Naynavo shahri aholisi unga iltijo qilsa, bu xalqni omon saqlashini bilar edi. U itoatsizlik qilib, o'ziga ziyon keltirishni bilsa ham, xalqining omonligi uchun o'zini qurbon qilishga qaror qildi. U baliqning qornidan turib Xudovandga iltijo qildi. Yunus Xudoga qarshi itoatsizlik qilgan bo'lsa ham, Xudo uni eshitdi. Uning iltijolarini javobsiz qoldirmadi. U Yunusga yana bir imkon berishga qaror qildi. Biz ham Yunus kabi Xudoning amrlarini bilgan holda itoatsizlik qilamiz. Bu itoatsizligimizga tegishli jazo olganimizda esa yana Xudoga iltijo qilamiz. Xudo o'shanda ham bizni eshitadi. U bizni kechiradi. Biroq unga itoatli bo'lishimizni istaydi.